atukomyewo n'empagi endala gye twayise okukkiriza. Kye tugenda okulaba mu kukkiriza kuno, tugenda kulaba ekifaananyi ekinene kigazi okukkiriza kwe kuliwa era kujja kutya. Tugenda kozesa ebintu bisatu. Tugenda kozesa ennyukuta ma nga ziri ssatu. Ennyukuta esooka ma ng'eyimirirawo kuba ekyamagero. Ennyukuta eri wakati ennene egenda kuyimirirawo ku lw'omulokozi, ng'endala esembayo eyimirirawo ku lwa omulimu omutongole. Kaakati tugenda kulaba okukkiriza kwe kuliwa era kujja kutya. So tugenda kulaba enjiri era nga ge mazima mu kwagala, era tugenda kutandika bulungi nnyo, era tugenda genda mpola mpola tusobole okunnyonnyoka okukkiriza kujja kutya era kufaanana kutya. Tugenda kutandika okunnyonnyola enjiri era nga tugenda kozesa akabonero ka X, nga tugenda kulaba nti wakati wa tugenda kukozesa akabonero ka X tuteekewo omusaalaba, tuteekewo n'omusajja asitudde omusaalaba. Ng'enjiri eno tugenda giyita omusajja owakati ak'enjiri, era nga tutandise ne X. X eno kyetegeeza nti tuzaalibwa mu kubula nga tetulina kye tumanyi, era okubula kwaffe tubeerawo kitandika n'Abaluumi 3:23 nti bonna baayonoona ne bagwa wansi w'ekitiibwa kya Katonda. Era mukwonoona okuva mu kitiibwa kya Katonda, tulaba nti tulina essuula ya Petero ekisooka, essuula ey'okutaano 5:8 nga lutulaga nti mube begendereza mutunule n'enkaliriza n'obwongobwogi, nti omulabe wammwe Sitaani atambulatambula tayaaya alinga empologoma enoonya ogw'okutagula. Kakati Sitaani oyo yatukuumira mu kubula, kubanga tujjukira ffenna nti ye yakema n'aleeta ekibi eri ffe abantu ne twonoona. Kakati okwonoona kwaffe ne tukulaba nti mu Baluumi 6:23 ng'atugamba nti omutango gw'ekibi kwali kufa ng'era Katonda bwe yakitulaga, nti omutango gw'ekibi kwali kufa. Naye ate n'ayongera mu maaso n'atugamba nti ekirabo kya Katonda bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Kakati tulina omuziziko nga ye Deva atukola ki? Atugaana okutegeera kiki kye tugenda okutegeera wano. Devil Sitaani kyatugaana okutegeera. Omusaalaba gwe twalabye, gwe twakubyewo, ye Kristo Yesu. Ffenna tukimanyi oba waliwo abatakimanyi nti Kristo Yesu yafa ku musaalaba lw'ekisa kya Katonda ffe tusobole okubeera abatuukirivu. Naye Sitaani agezaako tukuumira mu butamanya nga tetusobola kutegeera bya Katonda. Kyava atugamba nti Abakolinto ekisooka essuula y'12:14 nti omuntu owa bulijjo tasobola kutegeera bya Katonda. Tasobola kutegeera byani? Bya Katonda. Kakati Sitaani atukuumira awo mu butamanya mu kizikiza kye tuvaamu. Naye okutegeera omulokozi, omulokozi yatunnyonnyola n'atugamba teri ajja gye ndi Kitange nga takkiriza, era gwaleeta gwempa obulamu obutaggwaawo. Kakati obulamu obutaggwaawo tubufuna tutya? Atugamba nti Yokaana 3:16 nti Katonda okwagala ensi n'okuwaayo yawaayo omwana we omu bw'ati, nti oyo yenna amukkiriza aleme okubula wabula okufuna obulamu obutaggwaawo. Kikakati tuwulira nti ayogera ku kukkiriza ate nga naffe kye twogerako. Kikakati atugambye nti okutwagala yatuwa omwana we. Lwaki yatuwa omwana oyo? Nti kubanga lye kkubo n'amazima n'obulamu, Yokana 14 mukaga tije kubo namachi namazima nobulamu kati tukola tutya okutuuka mweri ekubo natulaga nti mu Maliko esule soko lunyolwe 15 tomulokozi yatandika nga abulira enjiri nga agamba timwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda butuuse gye mukola ki gye muli kakati tulaba nti twenenya ate taata yatuleeta eri omulokozi ne twenenya ne tukola ki nga ne tukkiriza kubanga lyekkubo n'amazima neki n'obulamu kati atulaga wansi nti atugamba nti mu Baluumi essuula y'ekkumi olunyo lw'omwenda nti omuntu akkiriza na mutima gwe nti Yesu ye Mukama naye atula n'akamwa ke nti Katonda yamuzuukiza okuva mu bafu n'aweebwa obutuukirivu kakati tulaba ekifaananyi eky'enjawulo nti kukkiriza kwe tuwogerako tukkiriza omulokozi omulokozi Yesu Katonda gwe yatuwa ng'ekkubo n'amazima n'obuki n'obulamu lwaki Katonda yatuwa eki omulokozi ono nje tugenda kulaba nti mu Bakolinto ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'abirimu emu kyagamba nti yaleetera oyo atamanya kibi atalina kibi okubeera ekibi ku lwaffe tusobole okubeera abatuukirivu muwulira amawulire agasanyusa amalungi nti yaleetera oyo atamanya kibi atalina kibi okubeera ekibi ku lwaffe tetusobole okubeera abatuukirivu kakati mulaba nti ekisa kya Katonda kyeyongera okugaziwa wano tukiraba mu kifaananyi ekinene nti Katonda yatwagala n'atuwa omwana ate yennyini yatuleeta mu kwenenya yatuleeta eri omwana ate ne tukkiriza omulimu omusufu gwa kukkiriza kakano tulaba nti tugenda kulaba nti bwe tutuuka mu kukkirizo nga twenenyeza ebibi byaffe nga tuwerebbwa obutuukirivu tulina kye tugenda sisinkana tusisinkana kye nti omulokozi oyo yatambula mu ntambula ennungi ye atalina kibi n'atambula n'atulaga mu ntambula ennungi gye yatambula bw'atyo n'atugamba mu Yokaana kisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omukaaga nti oyo yenna agamba nti ali mu Kristo Yesu nti era akkiriza atambula nga ye bwe yakola ki yatambula olwo tulaba step tulaba omutendera gwe tukwata gwe tuzzaako nga tutuuse mu kukkiriza twenenyeza tuwerebbwa ekirabo ekyamagero njukira nti tulina masatu ze twayimiridde nako ze twatandise nazo nga ma esooka eyimirirawo ku lw'okubula nti twetaaga ekyamagero okuva mu kubula kwaffe ma ey'okubiri era nga eri mu kifaananyi ekinene nti eyimirirawo ku lw'omulokozi kati ate ma ey'okusatu neyimirirawo ku lw'omulimu omutongole olwo bwe tutambula tulabye nti yenna agamba nti ali mu Kristo Yesu alina okutambula nga ye bwe yakola ki bwe yatambula n'atulaga nti okutambula kwaffe mu kusookera ddala tumanya bwe tuba mu Kristo Yesu tuba tetukyalina musango tetukyavunaanibwa n'akatini tukiraba mu Baluumi 8:1 nti yenna oyo ali mu Kristo Yesu takyalina musango kakati oyo atakyalina musango alina okutambula nga Kristo bwe yakola ki bwe yatambula Kristo Yesu yatwagala era n'ajja n'atusomesa n'abuulira enjiri kakati naffe gwe mulimo gwe yatuwa ng'atulaga nti mugende mubuulire enjiri amawanga gonna kakati tugenda okulaba nti omusajja yenna omukulisitaayo eyalokolebwa ku lw'ekisa kya Katonda okuyita mu kukkiriza Kristo Yesu n'aweebwa obutuukirivu atambula ye bw'atyo omulokozi yatugamba nti yenna anangoberera alina okwegaana obulamu bwe yeetikke omusaalaba gwe kakati akitugamba mu Luka essuula ey'ekkumi n'ennya olunyiriri olw'abiri mu omusanvu nti mwegane obulamu bwammwe mwetikke emisalaba gyammwe mungoberere. Kakati amaanyi ago tugajjawa kubanga tulina okwetikka emisalaba gyaffe. Buli muntu alina okwetikka omusalaba gwe naye tulina okubeera n'amaanyi, ate ffe tukimanyi tetulina maanyi, tulwanyisibwa mu ntambula yaffe. Naye omulokozi teyatulekerera, yatugamba mu bikolwa by'abatume essula esooka olunnya olw'omunaana nti naye munaafuna amaanyi omwoyo mutukuvu ngazze, munaabeera abajulizi bange mu kitundu kye mulimu, webu bitundu ebibaliraanye ne mu nsi yonna okutwaliza awamu. Kakati amaanyi ge tulina ge ga mwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu yatuwa amaanyi gonna okwenganga buli kyonna ekitukola ki ekisobola okutulwanyisa. Tujjukidde nti tetusobola kulwana ku lwaffe, kati ffe kye tukola tuwaayo obulamu bwaffe nga saddaaka ennamu ekkirizibwa era entukuvu, nga Baluumi 12:1 bweti bwetugamba nti n'olwekyo abooluganda mbagamba nti muweeyo emibiri gyammwe nga saddaaka ennamu entukuvu ekkirizibwa mu maaso ga Katonda, kubanga kwe kuweereza kwammwe okuki okulungi era okusokoza eki okusaanidde. Naye kye njagala tusooke tumanye, tulinawo abantu abagamba nti baalokolebwa naye nga tebaalokolebwa, tebaatuuka ku musaalaba, tebaayita mu Kristo Yesu, nga bwe twawulidde nti teryajja eri kitange okujjako ng'ayise mu nze. Waliwo ababuuka omusaalaba. Bwe babuuka omusaalaba ogwo, Yesu yabatulabulako n'abatugamba mu Matayo 7. Waliwo ababuuka omusaalaba n'abayita wansi w'omusaalaba. Naye omulokozi yabatulaga bano abayita wansi w'omusaalaba nti mwekuume bannabbi ab'obulimba, kubanga bajja kujja gye muli mu ngeri y'okwambala eddiba ly'endiga naye nga munda gy'emisege egitaagula. Era ne Pawulo n'akyogerako mu bikolwa by'abatume essuula ey'abiri olunya olw'29 nti bwe naavaawo mmanyi nti wajja kujja emisege okugezaako okubataagula. Kakati ekyo kituwe amakulu nti waliwo abayita wansi w'omusaalaba ne baba nga tebakoze eki, tebalokolebwa, naye nga boogera boogezi nti baki baalokolebwa. Kiri kya bulimba abo bannabbi ab'obulimba betulabye Yesu baayogerako mu Matayo 7:15. Ate era waliwo abagezaako okubuuka omusaalaba ne bambuka nga tebayise mu Kristo Yesu. Bennyini Mukama yabatugambako n'agamba nti si buli ayita ampita nti Mukama Mukama y'anaayingira eggulu, wabula oyo akola okwagala kwa Kitange nga bwe kuli. Kibangi ku bo biseera ku lunaku olw'enkomerero baligamba nti Mukama Mukama twakola ebyamagero mu linnya lyo, twakola ebyamaanyi twalyanga mu linnya lyo, twawonyanga abalwadde mu linnya lyo. Naye omulokozi agamba nti ndibagamba munnyamuke, sibamanyi mmwe abakozi b'ebibi. Bwe kityo kye tulina okwegendereza nti waliwo bannabbi ab'obulimba, abamu bayita waggulu w'omusaalaba, abalala bayita wansi. Bwe bayita wansi, kakati omulokozi atulaga ayongera otusomesa mu Tito essuula esooka olunnya olw'11, be bano baayogeddeko be tulina okulwanyisa, gwe mulimu mutongole gwe tukola ki gwe tulina. Agamba nti waliwo abeeyita era abeewa eri nga bagamba nti baalokolebwa naye nga bakyankalanya ennyumba yonna eya Mukama, bagezaako okukyankalanya. N'agamba nti mulina okubayimiriza n'obuyinza bonna obwatuweebwa. Kakati ffe omulimo gwaffe guli awo. Omusajja oyo akutte akasaalaba ng'aketise, omusaalaba ogwo tugwetise ffenna ng'abakulisitaayo, era kitugwanira okuyimiriza abantu bonna ababuulira enjiri enkyamu, nga bwe tulabye nti kyamagero omulokozi n'omulimu omutongole. kakati tunnyonnyose era tutegedde nti kiba kisa kya Katonda okulokolebwa. Kakati nga bwe tukimanyi nti twabuulirwa era kyawandiikibwa mu Bayibuli mu Befeso essuula ey'okubiri olunyo olw'okusatu nti atugamba ffenna twali mu bibi byaffe, twali bonoonyi era twali twafa. Nga bwe tulabye nti twali mu kufa wali, ekyamagero kyajja gye tuli omulokozi okyegeera. Kakati twenna twali mu kubula nga tuli tutambulira mu kubula, tutambulira mu kwonoona kw'ensi n'amaanyi g'ekizikiza, nga tuli baana ba bujeemu, naye bwe twalokolebwa ku lwa kisa. Tukimanye nti twalokolebwa ku lwa kisa, twali bafu, twali mu kubula. Kakano twalokolebwa ku lwa kisa okuyita mu kukkiriza Kristo Yesu, si kwali kukola kwaffe nga bwe tunnyonnyose mu njiri ey'omusajja owakati. Kirabo kya Katonda si kuva mu kukola kwaffe, tetubaako kye twenyumiririza n'akamu, kubanga tuli bitonde bye Katonda bye yatondera mu Kristo Yesu ku lw'emirimu emirungi. Kakano ekyo y'enjiri ey'obutuukirivu eya Kristo Yesu nga bw'agitunnyonnyola era nga bw'ayagala tugitegeere, tugibuulire n'abalala, tubazeete mu kukkiriza kw'omulokozi. Abefeso essuula ey'okubiri olunyo lw'omunaana paka ku lw'ekkumi olutunnyonnyola bulungi ekisa kya Katonda. Twalokolebwa ku lwa kisa, si lwa bikolwa byaffe. Amiina. Katonda yeebazibwe era mwebale kumpuliriza.